Dëgjues të ndërruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valun Tela. Fillimisht titujt kryesor. Vetëm gjatë gushtit, mbi 60 fëmijë të infektuar me koronavirus janë hospitalizuar në klinikën e pediatrisë në Prishtinë. Në Shtetet e Bashkuara, presidenti Biden kërkon vaksinimin e detyrueshëm të miliona amerikanëve. Nga të tjera zhvillime, ambasada e SBA-s në Shqipëri përgëzon në largimin e Berishës nga Partia Demokratike. Për këto dhe të tjera qëndroni me ne, fillimisht një blok i shkurtër lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian vendosi të dërgojë në Kosovë një mision për vëzhgimin e zgjedhjeve lokale që do të mbahen më 17 tetor. Vendimi vjen në përgjigje të një kërkese të bërë nga presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Në njoftimin e BE-s thuhet se përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, emëroi deputetin e Parlamentit Evropian nga Austria, Lukas Mandl, shef të misionit vëzhgues për zgjedhjet në Kosovë. Pas këtij vendimi, Borrell tha se Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar për të mbështetur Kosovën në rrugtimin e saj evropian dhe në forcimin e qeverisjes demokratike. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri tha se vendimi i kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha për të përjashtuar Sali Berishën nga kjo parti është i guximshëm. Përmes një postimi në Twitter, ambasada amerikane tha se PD-ja ka marrë vendim për ta çuar Shqipërinë përpara. Vendimi i vështirë i shpallur dje nga kryetari Lulzim Basha meriton respekt, tha ambasada. Kryetari i PD-s Lulzim Basha bëri të ditur mbrëmjen e sejntës për përjashtimin e Sali Berishës nga Partia Demokratike. Berisha akuzohet nga Departamenti Amerikan i Shtetit për korrupsion dhe është shpallur personi pa dëshirueshëm në SBA. Berisha i hedh poshtë akuzat. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe presidenti i Kinës Xi Jinping biseduan përmes telefonit për herë të parë pas 7 muajsh. Në një deklaratë të lëshuar nga shtëpia e Bardhë, thuhet se dy udhëheqësit kanë diskutuar përgjegjësinë e dy vendeve të tyre për të siguruar që konkurrenca nuk kthehet në konflikt. Kjo është vetëm biseda e dytë e tyre që kur Biden ka marrë detyrën e presidentit në muajin janar. Marrëdhëniet SBA-Kinë janë të tensionuara për një varg çështjesh, përfshirë tregtinë, spionazhin dhe të drejtat e njerëzit. SBA-ja kritikon Kinën edhe për mungesë transparencë sa i përket origjinës së koronavirusit. Transmetuesi shtetëror kinez tha se biseda ishte sinqert dhe e thellë, duke shtuar se ajo ka mbuluar çështje me interes të ndërsjell. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ngriti padijë civile kundër ligjit të diskutueshëm për abortin në shtetin e Teksasit. Akti është qartazi antikushtetues, tha prokurori i përgjithshëm amerikan Merrick Garland në një konferencë për media. Abortet u bën të ligjshme në të gjithë SBA-n qysh në vitin 1973. Ligji i ri në Teksas e ndalon abortin nga java e 6 e 7 zënis dhe e lejon këdo që ti padis ata që përfshihen në procedurë. Mjekët dhe grupet të drejtave të grave dënuan ashpër masën e cila hyri në fuqi javën e kaluar pasi gjykata supreme nuk e bllokoi atë. Garland tha se plani për të shfuqizuar kushtetutën e SBA-s është një gjë që të gjithë amerikanët, pavarësisht nga politika apo partia tyre, duhet i friksohen. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë, situata me koronavirus vazhdon të jetë e rënduar. Gjatë ditës së djeshme janë konfirmuar edhe 19 viktima dhe mbi 700 raste të reja të infektuarve. Koronavirusi është duke prekur edhe numër gjithnjë më të lartë të fëmijëve. Vetëm brenda muajit gusht, mbi 66 fëmijë të infektuar janë hospitalizuar në klinikën e pediatrisë në Prishtinë. Radio Evropa Lirë ka vizituar këtë klinikë dhe ka biseduar me familjarët e fëmijëve të infektuar, në mesin e të cilve edhe një foshnje 6 muajshe. Kronike e përgatitur nga Luljeta Krasniqe.
Nuk e kishte menduar asnjëherë se djali saj do të mund të infektuaj me COVID-19. Zeni e Ashari kishte menduar se ky virus nuk prek fëmijët.
Ka pas temperaturë, barqitje, edhim ke koka, dhe na shekon frute mjeke, ja ka ndohë ka me kovedash, shumë nuk ka me shtirë, shumë ashtë dhe me ta përprend ashtë ma shtirë.
Djali saj, 7 vjeqar, po trajtohet në klinikën e pediatrisë në Prishtinë, një një repart të veçant për të infektuarit me COVID-19. Zenia për as një moment nuk largohet nga dhoma dhe mban dorën e djalit i cili ishte duke marrë një infuzion. Ajo dhe buri saj janë të vaksinuar dhe nuk janë të infektuar.
Kam edhe 3 në shtëpi, janë shumë mirë, do të thonë burri, unë, vetëm djalin e madh që se i këtë një këna ra mas, se këna lanë shumë për më munu, se ishin për shemb edhe dhe unë, kisha marrë edhe burri edhe fëmia, se kam një çikën e kam 3 vjeç, Gjonin e kam 1 vjeç e gjys, ishin shumë edhe ata me marr.
Brenda një muaji 66 fëmijë përfunduan në trajtim spitalor në klinikën e pediatrisë në Prishtinë, pasi u infektuan nga koronavirusi. Në repartin e veçantë për të infektuarit me COVID-19 në klinikën e pediatrisë, më 8 shtator ishin të shtrirë 3 fëmijë, në mesin e tyre dhe një fosh një 6 muajsh, i cila është infektuar nga nëna e saj. Për të, po për kujdeset gjyshja, e cila duket shumë e shqetësuar për shëndetin e mbesës. Shyret e Çollaku nga Prizreni po qëndron afër mbesës së saj, e cila tani duket se ka të kaluar rrezikun dhe gjendja e saj është më e mirë.
Më mirë gjendja tash, temperaturë nuk ka.
Shyreti u bën thirrje të gjithëve, e në veçantë nënave, që të respektojnë masat kundër përhapjes së COVID-19 dhe të kenë kujdes.
Kushem po aprim, mos më përzi shumë se çto tash do të thonë çto dorë me të pakuar na kanë bën. Pa çorën familja kemi pasur çështë. Po bëhen më shkurt. Të bivëm një shmang. Nuk shalu të nënave, sa më shumë në distanse në kastratime në bërë.
Jashtë dhomës, ku po trajtohen fëmijët me koronavirus, shien mjekë të cilët janë në vazhdimësi në shërbim të pacientëve. Doktoresha Arlinda Maloku, përgjegjëse për repartin e COVID-19 në klinikën e pediatrisë, tregon se aktualisht është një situatë më e qetë. Numri i fëmijëve të shtrirë në spital ka shënuar rënje. Në këtë klinik, tregon ajo, në një ditë kanë qenë të shtrirë deri në 13 fëmijë të moshave nga 0 deri në 16 vjeç.
Treja në kushte deri në tani në klinikën e pediatrisë në repartin COVID janë trajtuar dikon 66 pacientë me COVID. Domthon 66 fëmijë që janë trajtuar në të shtrirë. Por të rastet ambulatore kemi pasur, domthon që kanë qenë mastabete, kanë marrë terapi dhe
Në Kosovë, rritja e numrit të rasteve me koronavirus nisi në mesin e muajit gusht, teksa varianti Delta, që është variant më nxehtës, është bërë variant dominues i koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova pritet të zgjesojë mbi 130.000 vaksina kundër koronavirusit, të cilave u ka skaduar afati i përdorimit, por ende nuk dihet se si do të zhvillohet ky proces. Ministria e Shëndetësisë nuk ka dhënë informacione të sakta se në çfarë mënyre do të veprojë, por ekspertët thonë se duhet një metodë veçantë për zgjesimin e tyre, në konsultim edhe me prodhuesin e vaksinave. Kronike Arton Konushevcit.
Ministria e Shëndetësisë nuk ka dhënë informacione se në çfarë mënyre do të veprojë apo do të kërkojë të veprohet lidhur me zgjesimin e vaksinave pa afat. Kosova është në mesin e disa shteteve në rajon, por dhe më gjerë që për shkak të kalimit të afatit të qëndrueshmërisë, pritet të zgjesojë mbi 130.000 vaksinat e kompanisë farmaceutike AstraZeneca. Pavarësisht se Ministria e Shëndetësisë kishte përmendur gjenerimin e stokut të vaksinave, ajo tashmë ka larguar nga përdorimi mbi 133.000 vaksina. Zyrtarët nga Inspektorati Farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë në një përgjigje me shkrim thanë për Radio Evropa e Lirë se sa u përket produkteve me afat të skaduar, institucioni në këtë rast Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës bën kërkesën pranë Inspektoratit Farmaceutik për verifikim të stokut të produkteve me afat të skaduar. Pastaj Inspektorati Farmaceutik bazuar në kërkesë bën verifikimin e stokut dhe me proces verbal urdhëron që ato të ruhen, karantinohen dhe deri te krijimi i kushteve për shkatrim thuhet në përgjigjen e inspektoratit. Vaksinat, të cilat janë me afat të skaduar, kanë qenë pjesën e donacionit nga Norvegjia dhe se në bazë të marrëveshjes specifike ato pritet të zgjesohen. Kryetari i Odës së Farmacistëve të Kosovës, Arjanit Jakupi, ka shpjeguar për Radio Evropa e Lirë se cilat do duhet të ishin procedurat për zgjesimin e këtyre vaksinave. Ai thotë se në këtë drejtim është rëndësishme të dihet edhe marrëveshja e prodhuesit lidhur me vaksinat. Sipas tij, Kosova ka legislacion e fuqisë sa i përket shkatrimit të produkteve medicinale të pa përdorshme, të skaduara apo të cilat mund të rezultojnë me ndonjë defekt të caktuar.
Duke marrë parasysh këto, institucioni në të cilin ato evidentohen si të pa përdorshme, duhet të zhvillojë procedurat në harmoni me këto rregulla, duke marrë edhe një leje nga Ministria e Mjedisit dhe në këtë mënyrë në kompanitë të cilat janë të licencuara për këto procedura duhet të zhvillohet asgjësimi. Mirë.
Jakupi thotë se shkatrimi i vaksinave në këtë rast të atyre të AstraZeneca-s duhet të bëhet edhe me konsultim me prodhuesit e vaksinave. Për asgjësimin e produkteve medicinale në Kosovë, që ligjit ekziston edhe një udhëzim administrativ. Me këtë udhëzim rregullohen kompetencat e organeve dhe mënyra e administrimit të mbeturinave të produkteve medicinale në pikpamje të klasifikimit, të kategorizimit, të transportit, të magazinimit dhe të asgjësimit të mbeturinave të produkteve medicinale me metodat të caktuara. Kompania Envircon SHPK është e licencuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor për shkatrimin veshtjerash edhe të mbetjeve të ndryshme medicinale. Udhëheqësi i kësaj kompanie, Rushd Thaçi, ka shpjeguar për Radio Evropa e Lirë se si vepron kompania në shkatrimin e mbetjeve medicinale.
Mbeturinat medicinale bën me kombi frigorifer prej laboratorëve ndryshme, ko klinika, i morëm që të më kombi, dhe i shuën prapën e frigorifer dhomë, ku kemë edhe në kërën kërën për e gjësime që në betonin nga. Temperatura prej 850 dhe 1100 gradë.
Më herët zyrtarët në Ministrinë e Shëndetësisë kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se vaksinat me skadencë ende nuk janë grumbulluar në një vend të caktuar. Shumica e vaksinave janë ende në komuna të ndryshme në qendrat e vaksinimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden shpalli një strategji të re për luftimin e koronavirusit, e cila kërkon nga miliona amerikanë të vaksinohen. Holsit në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden shpalli masa të reja kundër koronavirusit që kërkojnë nga punëtorët në kompani të mëdha të vaksinohen. Duke folur në shtëpinë e bardhë, Biden kritikoi miliona amerikanë që ende nuk janë vaksinuar, pavarësisht disponueshmërisë së vaksinave dhe variantit më ngjitës të koronavirusit Delta. Ne kemi pasur durim, por durimi ynë po zvoglohet. Refuzimi juaj na ka kushtuar të gjithëve, tha Biden, duke vënë në dukje se shumica dërmuese e infeksioneve të rënda janë në mesin e njerëzve të pavaksinuar. Në një strategji me 6 pika për luftimin e koronavirusit, Biden caktoi rregulla të reja për të gjithë punëdhënësit me më shumë se 100 punëtor, që t'ju kërkojnë atyre të vaksinohen ose të testohen çdo javë për koronavirus. Kjo do të prek më shumë se 80 milion njerëz në sektorin privat, vlerësoi shtëpia bardh. Kompanitë mund të gjobiten nëse nuk i ndjekin rregullat e reja. Një element tjetër i planit janë vaksinimet e detyrueshme për të gjithë punonjësit federal dhe kontraktorët federal. Republikanët akuzuan menjëherë presidentin demokrat për tejkalim të autoritetit. Komiteti Kombëtar Republikan tha se do ta padisë administratën Biden për të parandaluar detyrimet për vaksinim. Ashtu si shumë amerikanë, unë jam pro vaksinës dhe kundër urdhrimit, tha kryetarja e këtij komiteti, Rona McDaniel. Katie McMorris Rogers, republikane në Komitetin e Energjisë dhe Tregtisë që mbikëqyr politikën shëndetësore, tha se Biden po minon besimin në vaksinat të sigurta dhe efektive. Ai po përdor frikën, kontrollin dhe detyrimet, tha ajo. Kjo nuk ka të bëjë me lirinë ose zgjedhjen personale, tha Biden, duke ju referuar disa republikanëve që kundërshtojnë vaksinat dhe maskat. Plani i presidentit po ashtu kërkon vaksinimin e rreth 17 milion punonjësve të kujdesit shëndetësor në objektet që marrin fonde nga qeveria amerikane, mësuesve dhe stafit në programet të caktuara arsimore të financuara nga qeveria, do t'u kërkohet gjithashtu të vaksinohen. Plani i presidentit po ashtu do të përdor një ligj kombëtar të mbrojtjes për të urdhëruar prodhuesit që të prodhojnë 280 milion teste të shpejta për koronavirus. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për trejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Miru dëgjofshim.